mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda makambo tokolobela. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosala te awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya June 10th eye ebanda wuto 1865 esika wapi bowumbu bosilaki na baeta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongisami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili.
Bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango.
Na poso mibale mileki mabota koleka nkoto misato na kama mitano mabaki mabitumba makumi na engumba mukonzi ya etuka ya Nord Kivu na kuuta ba mboka Nzike na territoire ya Masisi bisika bitumba bya batomboki ba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali Kongala.
Ngana zana bana mine. Doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize. Oyo azali na eloko apesi ngai. Ata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango ndenge wana kande to vivre.
Nalinaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to comédien Jean-Jacques Chipamba akolobela mosala ya ntoki na ikolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosalate awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya June 10th eye ebanda wuto 1865 esika wapi ba bowumbu bosilaki na ba eta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika na bobeti ntangwa mpo na bokonzi ya ikolo Amerika ba kandida Joe Biden pe Donald Trump ba kosolola bangomi bango babale na baponi ya loposo moyindo na libaku ya mokolo mwalelo. Mokonzi Biden asakoli ete binemina ye ya politiki ba mekaki kozongela kokoma lisitwale na ngambo na ye Donald Trump moi kandida republikain alobaki ete baponi ya loposo moyindo bakoki kobungisa misala ya bango mpona oyo aye abengaki ba milion ya bapaya bazanga mikanda. Na ikolo Kongo Demokratiki iba tumbo kiba M23 RDF ba yeba fundami kupesa mama boko na ikolo Rwanda ba tindaki lelo ba bombi misusu na mboka bulotwa eye ezwami na kilometre misato ya komini ya Kanyabayonga na sud ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na Kiavu Jazz mokondi ya Societe Civile ya Kanyabayonga motango ya mwantango ezali ete batumitano babu mami na bopasuki ya bombi amonisipeli susu ete basivili banei bazoki makasi. Nalikambu na kanyaka ezali kumona na misala mitali maponami ya 2023 na ikolo Kongo Demokratiki yango hilobami na lapolo ya suka ya misala ya botali maponami ya Conférence Episcopale Nationale ya Kongo pe ya Ecclesia ya Christ na Kongo na bokuse moesenko SSC na eleko eye misalami ye milongo banite na demokrasi mimonanaki polele lokola bosombi bavwa ya baponi ya minene to ba grands électeurs epai ya bakandida po na maye matali maponami ya basénateur mpe ba gouverneur ya ituka. Misala mabe ya kanyaka etindaki bakandida basusu bamilongola na maponami emonisi moe senko SSC. Mokolo mwamisato ya busambisami ya bafunda mintukumitano na yoko baye balukaki kukwisa bokonzi na ikolo Kongo Demokratiki. Mokolo ya zomi na libwa ya sanza eleki mpe na bobeti ndaku ya Vital Kamerhe. Mokonzi ya suku ya nse mpe pale ya nation na Kinshasa. Esika ya mosala ya mokonzi Felix Tshisekedi. Mosalemaki lobi loleki na boloko ya basoda ya ndolo busambisami. Sami botalaki oyo babengi mémoire unique miye mizali makomami esika wapi eteni yoko yoko ezali kolobela na bokuse makanisi na bango misala mpe makanisi ya mibeko biro ya procureur ya mbulamatari epesaki ya eyano na mituna minso bafundami batunaki bosambisami bikozongela ma mokolo ya mibale ya ntuku mibale na mitano ya sanza eye po na kotala ba mémoire unique mpe kukuba na masulu. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre pene na ministre ya ezingelo mpe bokoli ya bamboka oyo azalaki mpe na mosala ya kutala ekonomi ya klima atiki kosala mosala na mbulamatari po na ntina na ye moko lobi loleki. Ministre ya Yambo Judith Suminwa ayebisaki yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo andimi botiki mosala yango. Yango wana Stéphanie Mbombo Mwamba alongola maki na mosala. Mabota koleka nkoto tuku misato na mitano ya bakima bisika bya bango na kati ya mboka Bauta Nord Kivu mpona kukima bitumba ba M23 bazali kosala na territoire ya Masisi bazali kolela lisalisi na bisika zomi na misato ya Minova na Lapolo na yango biro ya coordination ya société civile ya Sud Kivu emonisaki ete bakima bisika bya bango bazali konyokwa mampo bazali na lisalisite wuto bakomaki bapanzani na basite koleka motango kama basusu na basantre na bitelo na beglesia mpe na balopitalo kasi bazali kozwa lisalisite. Likambo yango ezali kobangisa mpe ezali kotinda basusu bazonga na bango na Masisi atako bokengi bozalite. Moto Moloto, directeur ya Ituka ya Caisse ya Sécurité Sociale ya Olomami, Christian Numbi, Molongani ya ministre ya Mambi, Matali Mosala mpe Bolamu ya Bato Nenenkulu, Awuti Kubima Boloko na Mokano ya Cour Militaire ya Ekolo Kongo Demokratiki. Liebisi li Salemi Lelo na Molongani na ye Nenenkulu na Konto X na ye kasi alobi ete alobi te mpo na nini bokangemi ya bokangemi na ye bo Umelaki na bandako ya misala ya mayele to Agence Nationale ya renseignement mpe na boloko ya makala. Episcopo métropolitain ya Lubumbashi na Okatanga Monseigneur Fulgence Muteba a pamelaki bokomisi na makasi ya bilenge baye mabota na bango mayebanite na kati ya service national na Kanyamasisi na Kanyamakasisi ya mbote. Episkopo ya Lubumbashi alobela makambo maye ONG misala ya bobateli mpe bosalisi bana na bokuse ape pamelaki lolenge monaki bana bake na kati ya motango nkama yoko mpe tukuminei na libwa ya bilenge baye bafundami kozala na bakuluna mpe batindamaki na mboka Mbandaka na centre ya formation ya Kanyama Kasese na Olomami. Motomolo na yango Marcel Ntote atelemeli yango po bokaboli ya bana bake mpe bakolo esalemaki malamu te. Mokonzi ya ekolo Senegal Basiru Diomaye Faye azali na ekolo France lelo mpo na mobembo na ye ya mbala ya liboso na libanda ya Afrika. Na mobembo na ye Faye akukutana na mokukani na ye ya ekolo France Emmanuel Macron. Mokonzi ya Afrika yangele civil Ramaphosa oyo apona maki po na mbala ya mibale po na manda ya mibu mitano avandisa maki na ebonga lelo sengeli ko salambula matari ya lisanga to ya coalition sima ya bo baluki ya lingomba politiki na ye na maponami ya bakili mibeko maye mauti koleka mokolo mwantuku mibale na libua esika Congrès national l'Africain et Ezali na ebonga wuto sika suka ya apartheid eleki empo na mbala ya liboso na maponami ya ekolo na motango ya ba pourcentage ntuku mitano. Ramaphosa amonisi lelo na libaku ya bofandi sami na ye na ebonga ete ekolo ekoti na eleko ya sika. Bozali kolanda lolaka la Amerika wuto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongi sami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kuuta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili. Ferran Udril Onyuabuo Kian.
Nde na ngonga ya katikati ya butu minuti toku mibale pepo ya Turkey Airlines ekitaki na libanda lia pepo ya Antonio Agostino Neto ya Pointe Noire to na Lopoto aéroport Antonio Agostino Neto na kukumba kakati na yangu bachakuto ba peroki toku misato na minei bikangamisaki na ekolo Espagne na tina ite izonga o ekolo Congo epa yango euti sima ya kolekisa yango na bizama pona koyeba bohuta bwa lolenge ya bachaku yango
toye awa po na koyamba 34 specimens ya perroquet gris ba perroquet wana esalamaki na ba bulami oyo bakenda kako kotekisa biloko na mikili ya poto me baninga na biso kote bakilingaka bakene koteka na Espagne ba monique makambo oyo bato basali yale makambo ya mabe ya kobatela ntombo ya ba bikolo te bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
sima ya koyamba bibwele bina o libanda lia pepo ntona kosino neto na bikambelo ya mambi mabukulaka bwa bazamba ya bituka ponto na pekwilu bachaku yango bikumba maki na ebembelo bibwele ya chipunga na ituka ya kwilu na bolai bwa bakilometre tuku misato koleka ngoma tuma ponto noir
awa bache bango na bakaji wana po na kopesa bango reeducation bakozala ba traitement bawa na ba vétérinaire awa bakopesa bango bilia oyo pesa bango makasi bako évaluer soki mapapu epesi bango ningisa yako s'envoler mais bango tout malgré ba traitement bakozala au point le même jour te ndambo ekotikala bango moko bana ba technique oyo bako séparer bango ba oyo bakomi capable na kopumbwa na ba oyo bana capable na kopumbwa te ba oba capable na kopumbwa ba komema na bango na ba site na kati ya zamba kuna kote bako relâcher bango
na boyibiti bozongisi bwa bachaku yango bolandeli etumba ya bubundie songo na mombongo muyokanite na mibeko na ndakisa bibole pe banzete bwa bazamba biye bizali kobunga na lopoto la lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na mposo mibale mileki mabota koleka nkoto misato na nkama mitano mabakima bitumba makumi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na kuuta na mboka Nzike na teritwari ya Masisi ibisika bitumba bya batombo kiba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali Kongala. Fiston Isemwami.
Mabota mango mautaki na mboka Rubaya, Kibabi, Ngungu, Ufamando, Murambi, Nyamitaba, Mweso, Mpe bisika bisusu na territoire Masisi, bisika bituma beba tombo kiba en 23, bizali kokoba na Kongala, awanetuga Nord Kivu. Mabota mango, matika kinda kumpe misala miabango, mpe makimi na quartier Lac Vert, na Bulengo, bisika bakima bitumba, basusu bazali kuvanda. Violingala, ekitaki na bisika biango mpe, tokutana kina bakima bitumba bayike, baibatalisa kibiso, mpasi eye, bazali kobika na yango, teo kamata toli mabango awa.
Komo nanga Prince Ombeni, na zamu kimi bitumba ya kouta nde na ngungu. Ke mukolo bitumba zalaki makasi nde mukolo tomona kimwaete to vivre esika masasi ezo beta mana ndenge wana. Ndosiko tolobito ya kotoyo. Mukolo tokomi awa na kimashi nende bapesi biso adrese ke kotoyo na se tokomi kozua esika toko pema. Pe so tomona soki bakonzi bako ya kosalisa biso poto zuandako esika toko fanda. Meti eroyo penza biloko esike komi nanu malamute moni netozo vivre na baba cheza pasi
uzama bana boni
ngana zana bana mine doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize oyo azali na eloko apesi ngai hata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango ndenge wana kande to vivre donc awa pasi eza mingi na mai kuzuango koto eza pasi pona nini ka na biso ya koto likolo mai esie komina note talaba badushe eza te ba sezate to zangi ndenge ya kosala kina senga bango basalisa biso pona bitumba bitumba na esila tozonga epai na biso via awa na kapenza eza ya pasi
nga benga mi Hussein Abdallah Sadik
ok ndeko Sadik yesa biso bokumi awa ndenge nipe botele wati
na utaji na ruba tokima ki bitumba nazaba mi bale na mwasi
bola ndenge nipe vina binu awa na kaya ule ngwande
soki kolia mato liate. Nana sepe la kimi eya, paske awa vie za tre komplike. Tula musala te.
Fosta Maro, mokambi ya bisika bakima bitumba bazali ko vanda na Bulengo, oyo tokutaki azali kosala musala, mwako luka bisika mabota mana, mako vanda atalisa bisoete. Na mposo mibale, mabota na mutangu ya koleka nkoto misatu, na kama mitano, masili kokoma na Bulengo, na kouta, na teritora Masisi, pona bobangi wa bitumba. Mpona ye, musala mwaye, mokomi makasi koleka pambate mai mampeto mazalite obisika byango tuzaki maloba mafoste maro mukambi bisika bakima bituma bazali kuvanda na Bulengo tomoyuka
de 3500 ménages de la nouvelle ville maintenant nous comité directeur du site nous sommes en train de faire
mabota koleka na nkoto misatu na kama mitano mati kokuma au na Bulengo biso lokola bakima bitumba babisika biye tozali kokomisa nkombo ya bandeko babiso baye bakomisika esika oyo bozali kumuna ezali esika dobongiseli bango awa bandeko baye bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka biso baye tokomaki mwa mikolo miliki awa totongi na ino te bawese mpe mai mampeto mazali te oyebi tango bakima bituma bakomi bazalaka bosenga ya bilei bya kolia mino mpe mingi mingi mai mampeto
la sante et puis l'eau
kino sika bakima bituma bazali kokoba kokoma na ngumba goma na kouta na teritora Masisi mpe Rutshuru bisika bituma bizali kongala kulanda maloba mabakima bituma bana baike kati na bango bazali kouta mboka mingi bisika badongolo misu ba 23 baboto la pamba te bazali konyoka ma obisika byango mpona bango ezali penza ya motuya kimye ekisama na Masisi pe Rutshuru na tinete bazongela bisika bya bango nzambi balembi pasi eye bazali kobika na yango bisika bazali kovanda wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba. Alobeli maye matali ntoki na ekolo Kongo Demokratiki lokola mbula matali ya sika etiami. Tolanda.
Komo na ngai Jean-Jacques Chipamba. Na botami le 10 octobre 1957 na Lubumbashi, na za artiste et comédien, na za metteur en scène, na za architecte décorateur et puis na za cinéaste. Voilà, na bandi théâtre en boule belé, na bandi nanga depuis 1970. Donc qui est le na joie reporté donc na 2 juillet Oyo. Na koko qui ça 54 ans à métier voilà na zo dirigé structure moko ya monene ya théâtre na Congo comme nango écurie Maloba. Voilà en gros c'est que na koki koloba dans un premier temps.
Nalingi umeka kolobela biso na experience na yo moko Jean-Jacques Atipamba na ndenge ozali ko sala même kamo événement où yo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo où ezali ko ya toye bananu nini ezali na mutu ya Jean-Jacques Atipamba eloko nini ezali ko sala pona ko continuer mo sala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo démocratique.
Je veux écrire maloba ezali sanga na kestengi sa kibiso ba compagnie misatu au départ ezali Malaika, théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi, théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba, et puis Baoba ya Ngai Moko. Tosangani bino biso misatu, toziba initial ya ba kompanyi na biso, ma Malaika, lo Lokombe, ba Baoba, et sangisa no pesi Maloba. En même temps, Maloba ezali, pona batu bayebi Lingala te, ezali ba la parole quoi. La parole,
voilà.
C'était l'écurie de la parole, voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, festival international de l'acteur, que Banda Kango depuis l'année 90, qui est là. Bon, il connaît très peu, à un moment, Moussou Tostala Kango, vu. Ma partenaire dans la qui n'a pas voulu se soutenir et puis monsieur se sent la carte pour situation beaucoup permet pas de se tourner la route voilà mais année prochaine toujours préparer édition il y a 13e édition il y a le festival international de l'acteur.
Ah ok, festival international de l'acteur ça les marche chaque année.
Non, chaque deux ans
ça me
voilà.
Wana soko sangani kutu. Ah, il l'obana yo papa.
L'année passée, tout ça, la 40, tu vois, normalement, tout ça, quand on a décembre. Le coup, la élection, on est vécu, vraiment, toujours, il va tenir un niveau salement. Alors, faire, Kobeng, ça va pas, il y a, maintenant, on a besoin de toi, une élection, on a la turbulence, Nango, tout le monde qui a eu un mabé, Penga. Il y a un autre, ça, qui a eu un année passé, tout récupéré, on a eu.
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekuri maloba bozali ya lisanga mais yomo kona no Jean-Jacques Atipamba oyo zali ko sala en terme personnel yebisa biso ma bongisi nino zolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo zali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année et demie, après deux ans, trois ans même que trouvé par état qui ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, j'espère que c'est ça qui peut en moi la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moroto Monté. Et c'est comme on a un cauchemar d'un ministre.
Il y a une question beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, Ilinko Lobanine.
Histoire les avouer. Donc, gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, Azala qui est chômeur, tout ça, pour l'avouer, va nommer ministre. Alors, quand on nomme ministre, il faut, la famille Bayoki, qui va nommer ministre, c'est que mon aîné, père Naya, Azala qui est en Boka, a longué en Boka, aïe. Aïe, n'a qui n'a dit non, donc moi, on a connu ministre, donc on a pris en Boka, on a dit ça depuis que les gens indépendants, tous les ministres étaient, il faut que les gens soient dirigés le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on attend à la banque, dans l'unité basse à poste, famille à moi aussi, pour 20 000, il y a un mobile, il y a un chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, basse à poste, ma famille n'a rien, papa n'a rien, il y a un dossier, il y a un télé. Il y a entre temps, pour faire le cabinet, il y a ici, il y a le cabinet, il y a un collègue à 20 personnes. Alors que, il y a une demande de Nyoswana, il y a un cauchemar d'un ministre.
Et ils ont coïncidé vraiment à ma cambouis, ils ont les camicolos, où il y a l'école Congo démocratique, il y a solo théâtre, il y a les miroirs, il y a la société Jean-Jacques Atipamba.
Justement, en fait, tout ça là, moi, déjà, il y a 6 ans, mais, tout le monde, justement, tout le monde qui est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, ma femme, on a pas de turbulence, c'est ça, là. Ils ont un cauchemar.
Motuna moko ezali ko tungisa biso tout le temps bino bozali artiste boumeli banda a plusieurs années ndengo lobi ne bandeli 54 ans plus ou moins ya carrière ozali okoyi ko fêter bientôt c'est ça.
Ah, ozomona ke ezali mingi yebisa biso Jean-Jacques Chipamba ozali ko vivre ndenge nini. Est-ce que lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye?
De canton ce qui na yebisa parcours na nga okoki ko ndima te, c'est-à-dire ce qui si c'est pas pas na amour ya mosala oyo et puis kulika moye ko défendre honneur ya mboka oyo ngai ndele peut-être na mesile ndele peut-être na kei kosala koluka mieux, mais on se dit que jusque là toza kokanisa ke makambo otambola bien e otambola mpenza bien te. Parcours ya artiste comédien na mboka na biso napesaka image ya ezalaka lokola moto azomata alinga eskalade mire moko eza na bakanga moyibi etalikile mire batie bakanga moyibi balibi fo okoma kuna likolo okomata yango me soki oza na makasi te kwei po me soki mpo okomi kuna na suka osali efore okomi na suka soki kozala nzoto nyonso ezoki zoki na
bapotaadire
ke eza difficile pour faire ça surtout ke toza na batexte de base te oyo ekoko permettre piste kozala na bamike te kozala pe sérieux te bandi tokozala tina mbula oyo te na bandi te nde tosi tokanga bisaka tokei koluka mieux ndenge baninga mosusu bazali.
Il
faut que bado na limite nakoma nalongwa boye na esclavage oyo naza na ngo awa nakende kokoma na esclavage ya bapaya oyo bazoloba nanga mpona nasala mosala bien fo nasala ndenge bango balingi. Question ya dignité mpe ezosala ke nalobi nazala wana nabunda kaka wana je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps tozokola tozokola esengeli mpenza bakonzi oyo tozozwa c'est parce que aussi on nous a pas donné le temps. On ne donne pas l'état biso moko to pona bakonzi oyo biso tolingi, c'est-à-dire bato bazoponelaka biso bakonzi na ndenge na bango. Et je dis encore une fois, tant que mon pays le Congo ici et kozala toujours attaché na ba parti politique et que pour être avoir un poste il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment to longola biloko wana, il faut vraiment avoir une constitution lokola baninga mosusu, parce que la méritocratie esengeli esala mosala nango et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi je le dis tout
wana komo loba na français wana komo loba na français atoza na lingala Jean-Jacques
bien naï et na zone bango vraiment que donc bwanya ezali okozwa ngo te na baparti politique mayele ya solo bato mayele ya solo bana baparti politique parce que bakoki kose courbe na babiloko wana te. Mais biso bato toza na bambwanya toza na mwa mayele oyo tokoki komema mboka liboso tokozala te parce que tozo faire partie na baparti politique na bango te. Même soki oza na parti politique wana soki ekomi ntango bata bakonzi okomona bakonzi ya baparti batieche bandeko na bango lisusu. Donc wana eloko wana ifaut tosala makasi mpenza po elongwa po ete misala na biso nyonso tu ezala kaka ya baartiste te ezala bafonctionnaire ezala bato nyonso tu po ezwa nzela nango malamu.
Jean-Jacques, tozopusana mwa moke na suka ya emission na biso sikoyo tosala ndenge ni mpasi ngai nazoyeba nazalaki kolanda yo mingi bane eleki ebele na moma moko bandai kosoutenir tese lokola artiste congolais akoki quand même kovivre mpe na mosala na ye ya solo na moma moko bandai kodevelope tese moko ya ndenge wana. En fait, c'est quoi changer pour une dingue nini évoluer te?
Te, n'a changé te. Mais qui le nom n'a pas continué que le baquet artiste a vu vivre dans le sang. Parce que n'a pas fait dans le sang. C'est-à-dire, il faut, normalement, parce que si n'a pas facilité, il faut que ça n'a pas carburé à 100%. Parce que si n'a donc, nous avons débrouillé dans le carburé, mais c'est qu'à 40% ou à 50%, mais il n'a pas moyen propre. En même temps, tozana ba lié oyo ekoki kopermettre biso ke tosala mosala yango facilement na pas de lié de production tozana ba place oyo tokosala te baplace oyo tozali tozwi tosala tokomona kaka bato bakoya wana balingi baza na bamoyen ebele balingi enfin badeboshe mosala yango badeboshe place yango donc l'etat mpe asaleli biso basale te basale oyo toza na yango eza ya kokufa eza na baeta moko oyo ekoki kosala production te donc c'est ça la galère. Donc, les artistes ont la potentialité de vivre. Ils ont vivre dans monté spectacle, dans le dossier, dans le dossier, dans le dossier, dans le dossier, dans le et qu'on permette rien à faire, on va tourner. Voilà, on va permettre, on va permettre que ma va vivre. Mais aujourd'hui, cette situation à transport, est à l'aérienne, nous n'avons pas d'avion. Tout dans l'avion, c'est pas la bichot. L'avion va pas y a. Le parcours est compliqué. Donc, tout ça, ils ont ça là que, bichot pour tout décoller, penza, et ils ont passé.
Jean Chaka Chipamba Auto lolaka la America yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Auto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pesi Drac Franklin botika la malamu nde tokutani lisusu osima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba